šī situācija, kas šreiz veidojās jau kritiska, šie termiņi vienkārši tiek kavēti un faktiski aizvien vairāk pieaug risks, ka viss šīs neizdarības rezultātā var studenti palikt bez pilnvērtīgiem diplomiem, kaut arī jau pirms vairākiem mēnešiem, kad jau mēs redzējām, ka šī situācija veidojās nelabvēlīgi, mēs arī tieši uzdevām izglītības zinātnes ministrē novērst šādas situācijas iespējamību. Tas, diemžēl, līdz galam nav izdarīts. Vai tas ir tagad jāveic augstākās izglītības padomē, kā tu iesauki rektora padomē, vai asim, kā tu iesaki izēm? Es domāju, iespējams ir gan viens, gan otrs risinājums, bet pieņemot šo risinājumu, ir jābūt skaidrībai, ka tiek sasniegt šie mērķi, kas ir izvirzīti, tiek ievērot likumā noteiktie termiņi, un būtiskākais, ka studenti saņem pilnvērtīgas diplomas.